weg. Maar in al die verse bewys God, maar ek is naby jou. Ek bring jou, my openbaring bring ek tot by jou. Dit gaan oor ons werklikheid. Hy gee vir ons hier sy genade en sy vrede. Vir jou as gelowige, vir ons as gemeente. Vir ons is God nie 'n idee nie. Hy is nie 'n teoretiese begrip nie. Ons filosofeer nie oor 'n afstandelike God nie. Ons bely God, soos wat die 17de eeuse wiskundige Blaise Pascal dit gedoen het. Toe hulle na sy dood in die binnenkant van sy baadjie sak, het hulle 'n stukkie perkament gevind, met daarop die volgende woorde geskrywe: God van Abraham, God van Isaac, God van Jacob, nie van filosowe en van die geleerdes nie, sekerheid, gevoel, vreugde, vrede, God van Jesus Christus, my Here en my God. Dis die werklikheid van die God wat homself aan ons openbaar. Nie ver nie, baie naby. Daar is dus geen rede vir ons om te sê dat wie God is in sy wese, dat dit vir ons onbelangrik is nie. Daar is vir ons geen rede om te sê ons kan God nie ken nie. Natuurlik, ons sal hom in sy volheid nie hier op aarde ken nie. Maar ons kan ken dit wat hy openbaar. Daar is geen rede hoekom jy met 'n vaag, ongedefinieerde God in 'n verhouding hoef te staan nie. Hy kom stel homself lewensgroot hier voor ons. So kom ons kyk, wie is hierdie God wat so naby aan ons kom met sy genade en sy vrede? Dis ons tweede gedagte. Johannes mag in vers 4 namens God aan die 7 gemeentes en daarom aan die wêreldwye kerk genade en vrede uitdeel. En die eerste persoon van die God wat sy genade en vrede gee, word beskryf as hy wat is en wat was en wat kom. Nou dit herinner ons baie sterk aan wat ons lees in Exodus 3. As jy vir oomblik saam met my gou blaai, Johannes, soos wat ons weet, beroep homself baie sterk op die Ou Testament in die boek Openbaring. En met hierdie God wat is en wat was en wat kom, beroep Johannes homself op Exodus 3. Dan vra Moses in vers 13, maar wat moet ek vir die Israeliete sê? Wie is die God wat my gestuur het? Hoe is sy naam? Wat moet ek hulle antwoord? En dan sê God in vers 14, en God sê vir Moses, ek is wat ek is. Ook sê hy, so moet jy die kinders van Israel antwoord, ek is, het my na julle gestuur. Toe sê God verder vir Moses, dit moet jy aan die kinders van Israel meedeel, die Here, die God van julle vaders, die God van Abraham, die God van Isaac en die God van Jacob, het my na julle gestuur. Dit is my naam vir ewig en dit is my gedenknaam van geslag tot geslag. He, so, ons ken die verhaal, Moses ontmoet hier die Here by die brandende doringbos en dan maak die Here homself bekend as ek is. En hy doen dit om daaraan te herinner dat hy trou is aan die belofte aan Abraham, Isaac en Jacob, namelijk dat hy vir hulle God sal wees en vir hulle nageslag na hulle. God het daar die belofte aan Abraham, Isaac en Jacob gemaak. En nou gaan hy dit bewys deur die volk uit Egypte land uit te lei. Ek is, dit wil sê, ek verander nie. Dit wat ek aan Abraham, Isaac en Jacob beloof het, dit doen ek. Ek is, dit wil sê, selfs in die toekoms sal ek my beloftes hou. Julle kan op my staat maak. Ek bly altyd dieselfde vir my volk. En nou mag Johannes in Openbaring 1 vers 4 hierdie eenste titel gebruik om die gewer van genade en vrede te identifiseer. Genade en vrede kom van hom wat altyd dieselfde is. Hy is die een wat was. Hy was daar by die skepping. Hy was daar toe Abraham sy land en sy volk moes verlaat. Hy was daar toe die volk deur die Rooi See getrek het. Hy was daar toe die volk in ballingskap weggevoer is. Hy was daar toe ons heiland gebore is. Hy was daar by sy kruis toe, by sy opstanding en sy hemelvaart. Hy was daar toe jy gebore is. Hy ken jou by jou naam, want hy het self daar die naam vir jou gegee toe jy gedoop is. Toe was hy al daar. Toe het hy al reeds gesê, ek is jou vader, jy is my kind. Maar behalwe dat hy was, is hy ook. Hy is nou in beheer van hierdie wêreld. Hy bepaal nou wie leef en wie sterf, wie wen en wie verloor. Hy is nou by jou. Hy is by jou in die vraag wat jy mag hê, hy is by jou met jou hartseer. Hy is by jou om in jou vreugde te deel, hy is by jou om jou trane af te vee. Die vraag is dan nie, voel ek dit nie, dit is nie die primêre vraag nie, die vraag is, glo jy hierdie God wat homself so aan jou openbaar? Hy is nou hier as dieselfde God, wat deur die eeuwe heen trou was aan sy beloftes. En wat van die toekomst, want hy was en hy is, wat van die toekomst? Wel ook dan sal hy daar wees, maar Johannes stel dit op 'n baie besondere wyse. Hy sê nie, God sal wees nie. Nee, hy is die een wat was en wat is en wat aan die kom is. Die God wat nou by jou is, hy is ook die een wat besig is om te kom. Sy aanwesigheid in ons lewens in die verlede en vandag is reeds sigbaar en tastbaar, maar binnekort, dalk vanaand nog, sal het volmaak wees. Dan sal ons hom van aangesig tot aangesig sien, want hy kom. So gemeente, dis die eerste persoon van die God wat ons aanbid, hy wat is en wat was en wat kom, die Alpha en die Omega, die begin en die einde van vers 8, hy is van ewigheid, hy is tot in ewigheid, voor hom was daar niks nie, na hom sal daar niks wees nie, hy omvat die totale geskiedenis van begin tot einde. Ook jou lewe, van die eerste oomblik tot die laaste asem. Dus geen onbetrokkenheid van hierdie eerste persoon nie. Volle betrokkenheid van hom wat die Almagtige is. Egte nabyheid van die Alfa en die Omega, genade en vrede van God die Vader. Die tweede persoon van die God van wie ons genade en vrede ontvang word, beskryf as die sewe geeste wat voor sy troon is. Weer eens, getal van die volheid. En dit dui op die volheid van die Heilige Gees, wat in die hemel voor God se troon is. Ons kry soortgelyke beelde weer in Openbaring 4 vers 5, waar die Gees vergelyk word met 7 vuurvakkels, wat voor die troon van God brand, ook weer in hoofstuk 5 vers 6, waar die Gees vergelyk word met die 7 horings en die 7 oë van die lam, wat in die middel van die troon staan. Nou al hierdie beelde vat ons terug na die profesie van Sagaria. As jy dit vir 'n oomblik saam met my lees, Sagaria 4. Sagaria 4 vanaf vers 2, waar die Engel vir Sagaria sê in vers 2, wat sien jy? Toe antwoord ek, ek sien daar 'n kandelaar, heeltemal van goud en sy oliekant bo oor hom en sy 7 lampe op hom. Telkens 7 aanvoerpype loop na die lampe wat bo oor hom is. Ook 2 olyfbome langs hom, een aan die regterkant van die oliekant en een aan die linkerkant daarvan. Daarop het ek begin spreek, en aan die engel wat met my gespreek het gesê, wat beteken dit my Heer? En die engel wat met my gespreek het antwoord en sê vir my, weet jy dan nie wat dit beteken nie? En ek het gesê, nee my Heer. Toe antwoord hy en sê vir my, dit is die woord van die Heere aan Seribabel, namelijk nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my gees, sê die Heere van die leerskaar. So Sagaria sien hier 'n kandelaar, wat deur 2 olyfbome met 7 pype van olie voorsien word, en die kandelaar is hier Seribabel. Seribabel moet die tempel herbou, maar hoe moet hy dit doen? Waar gaan hy die krag kry? Want daar is soveel weerstand teen hierdie projek. Hoe moet hy hierdie taak volbring? En dan wys die Here, maar hierdie kandelaar kan net brand as hy voortdurend gevoed word deur hierdie sewe pype vanaf die olyfbome. Die Gees is die een wat vir Seribabel krag gee. Nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my Gees. Seribabel hoef nie 'n tempel te bou vir een of ander ver af God nie. Hy hoef nie 'n tempel te bou vir 'n afstandelike Heer nie. Hy word direk gevoed deur die Gees van God self. Die Gees is dus werksaam in die midde van God se volk. En dis geweldig belangrik in die konteks van die boek Openbaring. Johannes gaan binne enkele hoofstukke gaan hy begin vertel, wat gaan nou gebeur met die volk van die Here? Wat gaan gebeur in die geskiedenis? En daar gaan verskriklike gesigte wees, die duivel, die beeste, die bose magte, gesigte oor rampe en moeites en verwoesting. Hoe gaan God gesien hierdie onweerstaanbare mag van die bees, hoe gaan hy sy heerskappy hier op aarde vestig? Hoe moet God sy kinders, hoe moet sy kerk in sulke omstandighede staande bly? Hoe moet hierdie gemeente staande bly, ooit? Hoe kan jy staande bly ten alle verleidings? Jong mense, hoe bly julle staande? Ten die seksuele verleidings, verleidings van verkeerde vriende en drank en dwelms en geld en rykdom. Nie deur krag of deur geweld nie, maar deur die Gees van die Here. Die Gees word vanaf die troon van God uitgestuur oor die hele wêreld ter wille van die kerk. Word uitgestuur na die sewe gemeentes. Die Gees woon hier in ons midde. Hy is die vuurvakkels voor die troon van God wat die hele aarde verlig, ook hier aan die suidpunt van Afrika, hier in Pretoria, verlig die Gees. Van voor God se troon af kom bring hy, tot hier in ons banke, kom bring hy die genade, die vrede van God. Hy is die een wat ons laat glo, dat hierdie onverdiende genade, hierdie nuwe met vrede met God, ook vir my bedoel is. Hy is die een wat hier in ons woon, sodat ons staande kan bly teen die verleidings. Sodat ons kan begin lewe soos mense wat vrede met God het. So naby kom die Gees, die tweede persoon van ons God, wat Johannes hier noem. Geen onbetrokkenheid van hierdie tweede persoon nie. Volle betrokkenheid van hom wat voor die troon van God is. Egte nabyheid van die sewe geeste in die sewe gemeentes, genade en vrede van God, die Heilige Gees. En dan die derde persoon van die God van wie ons genade en vrede ontvang is Jesus Christus. Van hom gee Johannes drie beskrywings, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Nou dit vat ons terug na Psalm 89. Ek lees vir u twee verse uit Psalm 89. Vers 28. Ja, ek sal hom 'n eersgeborene maak. Daar het ons die eersgeborene uit die dode. Die hoogste onder die konings van die aarde. En dan vers 38. Soos die maan sal hy vir ewig vasstaan en die getuie in die hemel is getrou. Daar het ons die getroue getuie. Nou, dit gaan hier in die eerste plek oor Dawid, maar hier word dinge van Dawid gesê wat nie op Dawid van toepassing kan wees nie. Wat slegs gaan oor ons Here Jesus Christus. Hy is die een wat na die aarde gekom het as volkome betroubare getuie. As volkome betroubare getuie het hy God se boodskap van verlossing vir die mense kom bring. Hy het so daardie boodskap gekruisig, God se toorn oor die sonde gedra. Hy is die een wat opgestaan het uit die dood, die eersgeborene uit die dode. Hy verseker die opstanding van ons dooies. Hy is die een wat deur God verhoog is tot heerser oor al die konings van die aarde en hulle almal moet voor hom buig. Aan hom wat ons lief gehad het en ons van ons sondes gewas het in sy bloed, En ons gemaakt het konings en priesters vir sy God en Vader aan hom die heerlijkheid en die kracht tot in alle ewigheid. Door sy werk hier op aarde mag ons deel in sy koninklike en priesterlike waardigheid. Ons is konings, ons is priesters voor God die Vader. En al die ambte mag ons lewe en daarvoor kom aan hom alle heerlijkheid en kracht tot in alle ewigheid toe. Nou die nabijheid van die derde persoon, hoef ons nie eens te verduidelik nie. Hy het dan een van ons geword, een mens hier, soos allemaal van ons, mens van vlees en bloed, uit onder ons gewoon, daar is geen onbetrokkenheid van die derde persoon nie. Volle betrokkenheid van hom wat hier op aarde van Godse liefde getuig het en die dood oorwin het. Volle betrokkenheid van hom wat nou as koning die hele geskiedenis in sy hande hou. Echte nabijheid van die een wat ons lief het en ons van ons sondes was in sy bloed genade en vrede van God die Seun. Wat beteken die drie enige God vir jou? Is dit 'n dooie leer wat die lewende geloof vir jou belemmer? Iets wat ons maar hier in die kerk kan achterlaat en as ons môre weer gaan werk of skool toe gaan of vakantie hou? Of sien ons hier iets van die rykdom, van die een God in die drieheid, en die drieheid in die eenheid? Hy is nie ver nie. Elkeen van die drie persone is baie naby, betrokke by jou lewe. En probeer dit vir jouself konkreet maak, wanneer jy oor God praat, wanneer jy van hom getuig, wanneer jy bid. Ek kom dit achter ook by die katkesante, as ek vir hulle vraag, om een vraag te beantwoord wat oor God gaan, as hulle baie vaag, dit gaan altyd oor God. Ja, maar wie dan? Wie is konkreet? Probeer dit vir jouself uitwerk. Met wie het ek hier te maak, met wat een van die drie persone? Sien hoe die Vader die beloftes wat hy by jou doop en jou gemaak het handhaaf. Hy is jou Vader. Hy sorg vir jou, het 'n verbond met jou. Sien hoe die Seun vir jou vergifnis verdien het. Elke sonde wat jy voor die Vader bely, daarvoor tree hy in. Sien hoe hy daar deur ewige lewe vir jou bestem het. En ervaar hoe die Gees in jou woon en God se genade en vrede in jou lewe bring. Lewe op pad, lewe by die universiteit, daar wat jy jou huiswerk doen, daar wat jy met jou man of jou vrou verkeer, genade en vrede, slegs by hierdie God te vind. Soek hom, moet nie jou eie beeld van hom maak nie, ons doen dit baie makkelijk, ons skep een beeld in ons koppe, want daar die beeld gee nie vir jou genade en vrede nie. Soek God soos wat hy homself bekend gemaak het. Want hy kom weer met die wolk in die persoon van ons Here Jesus Christus. Nou lees ons in die Openbaring 1, almal wat hom sien, ook hulle wat hom in die kruis gehang het, hulle sal oor hom rou bedryf. Hoekom? Want hulle het hom nie vroegtydig aanvaar as hulle Heer nie. Hulle het hom nie geken, hulle het hom nie geglo nie. Maar vir die ware gelowiges, vir die wat hom aanbid soos wat hy hom aanbied, vir hulle is daar genade en vrede. Ons mag uitsien met 'n geruste hart na die koms van Christus. En as ons eendag hierdie God ontmoet, van aangesig tot aangesig, dan sal hy soveel meer wees as wat ons ooit van hom kon droom. Nie anders nie, maar meer. Oneindig meer. Want ons ken hom vandag reeds. Amen. Ons gaan antwoord uit Psalm 89. En kyk of jy kan ontdek daar die drie beskrywings wat Johannes van ons Here Jesus Christus gee. Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dood, die owerste oor die konings van die aarde. Dit kom in die twee verse voor wat ons gaan sing. Dus kom ons sing Psalm 89 vers 11 en vers 14. Kom, laat ons saam die Here dank en bid. Vader in die hemel, U ken die tyd waarin ons lewe, die verbruikerssamelewing waarbinne ons elke dag ons werk doen en waarbinne ons elke dag lewe. Alles wat ons doen, alles wat ons verbruik, alles wat ons koop, moet nuttig wees. En as ons nie die nut daarvan sien nie, dan los ons dit. Ook die God wat ons dien, moet nuttig wees. Maar Here, ons dien U nie in die eerste plek vir die nut wat ons daaruit kry nie. Ons dien U heel eerste, omdat ons nie anders kan nie. Want U is die enigste God wat bestaan. En wanneer ons luister en kyk en inneem dit wat U van Uself openbaar, dan moet ons op ons knieën neerval, en dan moet ons U aanbid. Kan nie anders nie. En dan ontvang ons so geweldig baie. Ja, dan is daar baie nut, maar dan dien ons U nie vir die nut daarvan nie. Dan dien ons U vir die, vir wie U is. Vader, leer ons dit. Daarom kom ons ook nie kerk toe, in die eerste plek, vir die nut daarvan nie. Ons kom kerk toe, in gehoorsaamheid. Ons kom kerk toe, omdat ons eenvoudig met U in 'n verhouding wil staan. Vader, wil U ons in hierdie samelewing, in hierdie tydsgees, begelei, sodat ons nie hierdie tydsgees inasem en ons eie maak en daardeur anders oor U begin dink nie. En Vader, gee dat ons, wanneer ons oor U praat en oor U getuig, nie moet verwag dat die mense om ons heen dit skielik net gaan aanvaar nie. Want ook hulle is met hierdie tydsgees deurdronge. Vader, wil U dit aan hulle openbaar. As U Uself aan ons kan openbaar en ons so ver kan kry om ons denke te vernuwe, ons harte te verander, as U dit met ons kan doen, kan U dit met enige mens doen. Vader, wil U in hierdie land van ons harte verander, mense na U toe bring. Ons vra dat U ons in die komende week getuies van U sal maak, dat ons nie skaam sal wees nie, dat ons bly sal wees, wanneer ons vir die naam van ons Here Jesus Christus mag opkom. Ons wil bid vir U kerk wat vervolg word. Daar is soveel plekke in die wêreld waar die kerk onder geweldige druk moet staan. En ons bid dat U U kinders daar sal vashou. Lande soos Eritrea, Iran, Noord-Korea, besonder nou U kinders daar in Iran en die Midde-Ooste, Vader, hou hulle staande. Gee dat hulle in die gebed voor U sal wees en dat ons ook vir hulle sal bly bid. Vader, seën ons in die week. As we baie dinge wat op ons wag, seën die vergadering van die ouderlinge, katekisasies, die bybelstudies, ander vergaderings, huisbesoeke. Gee dat ons ook sal nadink waar ons ander lidmate kan help en bystaan. Die wat siek is, die wat gebuk gaan onder druk of moeilike tye. Leer ons om weg van onsself te lewe, vir U en vir mekaar. Ons bid vir u bewaring en ons bid vir u sorg in die week. Ons doen dit alles tot u ons Vader. Deur die krag van die Gees en in die naam van ons Here, Jesus Christus. Amen. Gemeente, kom ons bely ons geloof in hierdie drie enige God. Met die sing van skrifruiming 27, al 15 verse en kom ons staan daarvoor. Skrifruiming 50 sing ons van die nabyheid van die Here en sluit ons af met O Vader, laat u liefde ons blyk, O Seun, maak ons u beeld gelyk, O Gees, send u vertroosting neer, drie enige God, u sy al die eer. Skrifverruiming 50, die verse 1, 4, 5 en 7, nadat ons ons gawes aan die Here gegee het. ontvang nou ook die seën van die drie enige God en ga na u huis in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God, ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met julle almal.